Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia eprávo.cz je advokát, člen představenstva České advokátní komory, člen prezídia Unie obhájců, doktor Filip Seifert. Filipe, vítej ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Podcast e-práva.
Ty máš za sebou víc než 25 let na pozici obhájce, jsi trestař. Začínal jsi na ministerstvu spravedlnosti za Otakara Motejla. Chtěl jsi být soudce? Co tě před těma mnoha lety přimělo k tomu vyměnit budoucí soudcovský talár za advokátní průkaz?
No, ne. To bylo tehdy, je potřeba vidět to v těch souvislostech tehdejší doby, tuším rok 2005. A já už jsem tou dobou vlastně, že jsem byl na ministerstvu spravedlnosti jako tajemník pana ministra, to byl můj první vlastně školitel velký a tomu patří obrovský dík, tak jsem pak přecházel jako justiční čekatel na obvodní soud pro Prahu 5, kde byl další můj velký školitel, pan předseda doktor Tome Frankič, takže tomu taky patří velký dík. Já už jsem měl vlastně za sebou 7 let, složil jsem zkoušky justiční. No a tehdy se pan prezident Klaus rozhodl, že nás nebude jmenovat. Byla to taková aféra vlastně s čekatelema tehdy. A já jsem to vlastně vzal jako šanci, jako výzvu k tomu, abych se taky podíval někam jinam, abych začal pracovat trošku jiným stylem a způsobem. A vlastně jsem přešel do advokacie. Většina mých kolegů zůstala a po nějakých zhruba 2 letech všichni soudili a doteďka velmi úspěšně soudí. A já ještě pár dalších, byl jich opravdu minimum, tak jsme odešli úplně do jiné sféry. No a já jsem šel do advokacie, jelikož jsem byl vlastně školen na trestní právo, že mě stát vyškolil primárně na trestní právo, tak jsem se zaměřoval zejména na tu trestní obhajobu. Nejenom teda samozřejmě, ale zejména.
Obhájce stojí u lidí zpravidla v jejich nejtěžších chvílích. Vzpomeneš si na nějaký okamžik, kdy ti naplno došlo, co obhajoba nebo slovo obhájce pro toho klienta znamená?
Je to u každé kauzy, musím říct, protože ty příběhy těch lidí jsou v té chvíli, kdy už přichází k nám a je to vlastně trestní záležitost, tak jsou kritický. Takže ty markanty vlastně se zobrazují v podstatě u všech a nejvíc je to asi viditelný v ten okamžik, kdy ty osoby jsou zadržený, mají zajištěný majetek a vlastně je proti ně vzneseno velmi silné obvinění a postupem času se od nich začínají odklánět kamarádi a pracovní kolegové, někdy i rodina a vlastně stojí úplně sami proti celé té, řekněme, státní mašinérii a těm velkým možnostem, kterými stále disponuje a informacemi, které má. A vlastně jediný člověk, který tam stojí s nima od toho začátku až do toho konce, tak je právě obhájce. A já bych někdy chtěl, jako vlastně, ani ne tak přál, ale myslím si, že by bylo dobré, aby i ty osoby, které stojí na té druhé straně, tak si někdy zažili tenhle ten moment vlastně té obrovské beznaděje a toho té závislosti vlastně na tom obhájci. Takže pro nás je to v určité části velmi psychologická práce samozřejmě s tím klientem, ale i osobní. A vlastně pomáháme ve všech ohledech a ve všech těch oblastech a sférách, ale primárně samozřejmě s ním prožíváme celý ten příběh a mnohdy velmi dlouho, protože máme i kauzy, které jsou 10 a více let a vlastně celou tu dobu s tím klientem prožíváme vlastně to, co prožívá on.
Když přijde nový klient, určitě je ve stresu, je v tísni. Co se ti za ty léta osvědčilo, jestli to tak můžu říct, že vlastně v ten nejkrizovější okamžik u toho člověka on chce slyšet a funguje na něj, aby se sklidnil, srovnal a začal racionálně fungovat?
Lidský mozek je v tomhle velmi jednoduchý. Takže já přistupuji ke všem těm klientům tak, že jim objektivně vylíčím celou tu situaci, to, co nás čeká, to, co musíme projít, to, co se může stát, nejhorší variantu, nejlepší variantu. A vlastně to, že je to určitý správní spor, který má svůj proces, který má svůj vývoj a my ho můžeme i úspěšně projít a ve finále můžeme uspět, ale taky nemusíme. A on má před sebou tu objektivní situaci a najednou vlastně ví, že se na tom pracuje. Že se dělá všechno pro to, aby se ty jeho práva vlastně ochránily a aby měl tu šanci být úspěšný. A pro ten mozek vlastně tohle to znamená velkou úlevu, protože je to nějaká jistota, vlastně skoro možná jediná jistota ve všech těch okolnostech, které jsou, že z toho může být dobře. Má tu naději, ale ta naděje je objektivní. My nedáváme nikomu naději to, že poplácáme po těch ramenou, řekneme, to bylo určitě dobrý, teď jim říkáme tak, jak to je. A ten mozek se s tím naučí pracovat a pracuje s tím velmi dobře potom a pak tomu odpovídá i ta práce s tím klientem.
Hodně se mluví o důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. To téma je nepochybně zásadní. Myslím si, i v posledních týdnech se opět vrací již v mnohé nepočítatelné vlně pokus tuto důvěrnost narušit. Co by se ztratilo, kdyby tato hranice padla?
Důvěra. A důvěra v to, že, a to je pro nás naprosto zásadní, důvěra mezi klientem a advokátem, důvěra v to, že ty informace, které mi ten klient říká, anebo i ty, které říkám já jemu, tak jsou opravdu mezi náma. A že nikdo neslyší, že s nima nikdo nepracuje. Protože to je vlastně jediná možnost, jediná platforma, kde s tím klientem můžeme komunikovat úplně otevřeně a úplně o všem. A právě, jak jsem říkal předtím, tak i o těch všech objektivních souvislostech, který, kdyby někdo slyšel, tak je může za prvý využít, nebo je může přetvořit k tomu, k čemu chce, vyselektovat, jinak popsat, jinak vyhodnotit a může to samozřejmě vést k tomu poškození toho klienta a ten klient by pak nechtěl ty informace sdělovat a v okamžiku, kdy nebude ty informace sdělovat a nebude sdělovat pravdivé informace, tak velmi poškozuje tu svoji pozici a tu svoji obranu, tu svoji obhajobu. Takže pro nás důvěra mezi klientem, advokátem a důvěrnost těch informací, to znamená, že si to říkáme vlastně opravdu jenom my dva mezi sebou, že to nikdo neví a neslyší, tak je alfa a omega vlastně celý tý práce.
Trestní právo má mnoho podob. Ty se věnuješ i trestní odpovědnosti právnických osob, věnuješ se tématu compliance. Mají české firmy pořád ještě pocit, že se jich trestní právo netýká? A co je zpravidla v praxi dokáže spolehlivě probudit?
Mají. Bohužel stále ten pocit nesmrtelnosti přetrvává. Primárně je to samozřejmě nákladový pohled a už se pomíjí ten pohled té odpovědnosti a odpovědnosti těch zástupců té firmy za to, že tuhle oblast mají pokrytou a vyřešenou. Ale furt převládá, a to je, jako řekl bych, typický možná pro nás, pro Čechy, to, že jako když nic jako zatím není, tak se nic nestane. A nám se přece stát nic nemůže. A když se něco stane, tak to bude jakoby dobrý. Bohužel v té praxi je to tak, že potom, když už se něco stane a skutečně se blížíme k nějakému zahájení trestní stíhání nebo je zahájeno trestní stíhání, tak ty dopady do těch firm jsou kritický velmi často. A ve finále to stojí několikrásobně víc. A nemyslím na právních službách, ale na všech těch souvislostech okolo. Takže to uvědomění je stále, řekl bych, velmi, velmi nízký a to podceňování toho rizika. A je to zvláštní, protože denně čteme v novinách, kdo kde byl obviněný a to vlastně téma trestních věcí vlastně rezonuje republikou vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude, protože je to prostě zajímavý. Ale stále jako se i u těch velkých firm tak se velmi těžko daří jakoby prosadit, aby byli odpovědní a aby si ty procesy, a nemyslím si, že to je proto, že by nechtěli. Jo, to vůbec ne. Samozřejmě chtějí, aby to fungovalo správně a v pořádku a aby ten jejich postup byl souladný se zákonem a s předpisem a to je to slovo compliance, tak samozřejmě jakoby chtějí, ale je to pro ně i dost často jako velmi složitá záležitost, nepředstavitelná. Dost často mají pocit, že to velmi zasahuje do činnosti té firmy, což do jisté míry samozřejmě ano, ale snažíme se to dělat tak, aby to spíš pomáhalo při tom řízení té firmy. Takže já doufám, že do budoucna se to zlepší a ten tlak vlastně ze zahraničí je samozřejmě velký, protože v tom zahraničí zase se to všechno točí kolem té compliance a té korporátní odpovědnosti. No.
Existuje nějaký desatero pro manažera nebo řekl bych nějaká pomyslný checklist, co jsou nezbytně nutné věci, které by firma měla mít na paměti a měla zavést?
Určitě a compliance mezi to zcela jistě má patřit. Compliance a governance, to znamená takový ten interní audit i vlastně vnitřní kontrola, nejenom ve vztahu na venek, to znamená to, s kým obchoduju, jaký obchody dělám, ale i to vevnitř, jaký mám lidi, jak to vlastně ty procesy u mě probíhá, kdo za co odpovídá, že mám proškolený ty lidi, aby věděli, že prostě firma nechce, aby se tyhle věci dělaly. A čili já si myslím, že určitě to je jedno z těch zásadních, no mělo by být jedno z těch zásadních, nikoli v hlavních samozřejmě, ale určitě takové desatory existuje. No.
Ty sedíš v komisi pro nový trestní řád. Co je v té rekodifikaci pro obyčejného člověka, který se dostane do soukolí trestního procesu nejvíc v sázce?
Záleží, jaké pozice. My poměrně hodně zastupujeme poškozený, a takže tam řešíme vlastně otázku účinného vyšetřování, zejména hospodářských trestných činů, což není jakoby téma pro vynutitelnost toho účinného vyšetřování. A pak samozřejmě z hlediska obviněného, to znamená toho, proti komu se vede to řízení, a tam přestože vlastně se pořád snažíme jako modernizovat ten trestní řád, což je určitě dobře. Já vnímám ty snahy i tak, jak sedím vlastně v těch komisích, že opravdu diskutujeme ty jednotlivé otázky ze všech úhlů pohledu, ale i v rámci té modernizace se vlastně jako objevují takové drobné střípky toho, že vlastně ten, kdo tomu brání, dost často je obhajoba, což není úplně pravda, nebývá to v těch řízeních. A třeba, když budu konkrétní, tak se teď objevilo v našich diskuzích, musím říct, tak se objevilo limitace závěrečné řeči. To znamená, že by se nějak časově ohraničilo třema hodinama délka vlastně trvání závěrečné řeči. A takže vlastně i ten obviněný by neměl tolik vlastně prostoru, aby vysvětlil soudu, respektive jeho právní zástupce, jeho bájce, a popsal vlastně celou tu kauzu. A když, protože já jsem u soudu prakticky pořád, tak jsem úplně nezaznamenal, že by zrovna závěrečné řeči byly to, co časově protahuje to řízení. Si myslím, že vůbec ne. A když to vemu vlastně na celý ten průběh toho procesu, tak my, když se podá obžaloba, tak vlastně se vymezí ten skutek a soud to posuzuje, my k tomu podáváme vyjádření, ale následně vlastně se ani nemůžeme vyjádřit k tomu důkazu. Teď to v podstatě probíhá způsobem, kdy ta obhajoba velmi málo vstupuje do toho řízení a teď ještě na konci by nám vlastně sebrali tu možnost se vyjádřit v rámci závěrečné řeči, což je vlastně základ obhajoby, ale zase je to až na tom konci. Tak i přesto se vlastně objevují v těch rekodifikacích takové drobné střípky toho, že by jako se měla upozaděvat ta obhajoba na úkor vlastně toho procesu a těch orgánů, který ten proces vedou, což teda samozřejmě já vnímám jako špatně. Zase z té praxe, jak jsem říkal, nevidím, že bychom my brzdili, že by kolegové nějakým zásadním způsobem. Samozřejmě se to stane občas, ale jsou to zcela individuální případy a není důvod kvůli tomu měnit celý systém v této věci.
Mimochodem, v jaké fázi rekodifikace se nacházíme? Už je vidět konec světla na konci tunelu?
To je strašně složitá otázka, protože velmi dlouho probíhala rekodifikace vlastně trestního řádu. Kompletní rekodifikace, to znamená v podstatě zcela nový předpis. Z různých důvodů k tomu nebyla vůle, aby to bylo schváleno, aby to prošlo. Takže vlastně nový vedení ministerstva spravedlnosti usoudilo, že by bylo dobré udělat aspoň částečně dílčí modernizace, což je určitě krok správným směrem, protože se aspoň v částech podaří prosadit některé věci do složitého trestního řádu, který ale zase jako předpis je opravdu velmi propracovaný a velmi dobrý. Takže i z toho vyplývá, že ta komplexní změna je samozřejmě velmi náročná. A už některé věci jsou předloženy do poslanecké sněmovny, takže si to řešit bude po určitých jako stupních a kouskách. a uvidíme, kam se to dostane. No. Takže já doufám, že samozřejmě ty některé dobré prvky se objeví a že to pomůže celému tomu procesu, protože my jako obhájci rozhodně nemáme za cíl bránit průchodu spravedlnosti nebo trestnímu procesu a pro nás je taky samozřejmě v řadě ohledech jako lepší, aby ten proces probíhal rychle a efektivně, ale my potřebujeme tam u toho být, potřebujeme mít zachovaný naše práva, aby jsme se mohli prostě plně hájit, aby jsme mohli tomu soudu předložit veškeré naše argumenty a aby byly řádně posouzeny, aby to nebyl vlastně proces jako bez nás v podstatě.
Umělá inteligence a trestní právo si myslím jsou věci, které asi naštěstí pro obhájce nejdou úplně k sobě, nebo respektive neumím si představit právního kutila, který by svoji trestní obhajobu řešil pomocí AI. Přesto, když si představíš trestní řízení třeba za 5, za 10 let, kde tam vidíš roli umělé inteligence? A možná, jak dneska jste do svých kancelářských procesů tu AI implementovali?
AI je určitě budoucnost. Nedá se tomu vyhnout. Je potřeba s tím počítat, je potřeba s tím pracovat a naučit se s tím pracovat. Ale z mého pohledu a z pohledu obhajoby, čili i řekněme užšího právního vymezení, tak je to nástroj. Nikoliv ten, kdo myslí a rozhoduje, ale je to nástroj zejména pro analytické vyhodnocování, to znamená spisů. Máme velmi obsáhlý spisy a pokud nám umělá inteligence pomůže vyselektovat důležité věci, takzvaně oddělit zrno od plev, ale prostě právnicky bychom řekli spíš relevantní věci, abychom s nimi mohli pracovat ve vztahu k našim klientům třeba, takže když máme velkou skupinovou věc, kde je mnoho skutků a přes 20 obviněných, tak potřebujeme vytáhnout ty věci pro nás. Tam si dovedu představit velmi nezastupitelnou úlohu. Potřebujeme vyselektovat odposlechy relevantní, které nebyly zájmový pro policii, ale jsou ve prospěch obhajoby a spoustu dalších vlastně nástrojů a činností, které judikaturu a podobně. Ale nedovedu si představit a myslím si, že to ani nikdy nebude. Doufám, že by AI za nás vymýšlela, jakým způsobem postavit strategii obhajoby a jakým způsobem jí provádět tu obhajobu, protože ten lidský mozek je vlastně nezastupitelný a AI pracuje pouze s určitým penzem informací, který do toho systému někdo vnese a v tom ona pracuje. A pokud vlastně se bavíme o zločinu jako takovém, tak cesty zločinu jsou nevyzpětatelné, se říká. To znamená, že vlastně je mnoho různých variant, které jdou úplně mimo jakoby vnímání a ty je potřeba znát a posoudit a to za vás vlastně za ten lidský mozek bez té empatie do myšlenky toho zločinu podle mého názoru nikdy nepůjde. Proto je nezastupitelná úloha obhájců jako takových, aby právě dokázali vlastně z toho materiálu vytvořit tu skutečnou efektivní obhajobu.
Jak moc vlastně dneska technologie mění podstatu toho, čemu se říká dokázat vinu? Myslím, že lidé zanechávají čím dál větší digitální stopy. Na druhou stranu umím si představit, že i v trestním právu může vznikat spousta důkazů, které se nikdy nestaly. Deepfakey všeho druhu.
Je to vývoj samozřejmě. A teprve nás to čeká. Zrovna v případě třeba zmiňovaných deepfakeů, ale ta elektronická stopa už je od té doby, co vlastně se v nějakém elektronickém prostoru pohybujeme. A stejně vlastně pořád ten největší zdroj informací jsou data v tuhle chvíli. To znamená, pokud dojde k prohlídce třeba jiných prostor nebo domovní prohlídce, tak se zajišťují data primárně, protože tam jsou ty stopy, tam jsou ty informace pro policii, aby dokázala odhalit, jak ty lidi vlastně komunikovali a to jsou všechno e-maily, to jsou zprávy, odposlechy, volání, sledování osob a věcí. Takže i přesto, že máme mobily desítky let, tak furt vlastně, já říkám, každému klientovi mobil není prostě k telefonování, ten slouží úplně něčím, a hlavně tam nic neříkejte, hlavně tam nic neřešte. A furt vlastně ty lidi to nejsou schopni akceptovat. A u těch deepfakeů nebo u té elektronické stopy jako takový je to vlastně velmi, velmi podobný, protože málo kdo si uvědomí, jakou vlastně elektronickou stopu zanechává, což má úroveň své vlastní bezpečnosti, aby ho někdo neokrad, ale i úroveň toho, co dělá a té bezpečnosti, aby do toho někdo nevkročil. A pak je ta třetí otázka, kterou jsi zmiňoval, a to bude právě, řekněme, velkým předmětem a otázkou dokazování je, jakým způsobem ta, jakoby, to vytvoření toho důkazu, ty nějaký datový stopy, která se bude tvářit, že vlastně je originární a bude předložená k důkazu, ať už kýmkoliv, tak může ovlivnit vlastně výsledek toho dokazování. To znamená, pokud máme video, že někdo mluví a je tam jeho hlas a je to vlastně v podstatě nezjistitelný, jestli to je nebo on, tak už máme nějaký záznam, který by za normálních okolností se tvářil jako důkaz o tom, že ta osoba tehdy řekla to a to. Ale může to být deepfake. Vlastně je otázka, jakým způsobem ty orgány činné trestním řízení pak s tím budou pracovat, jestli budou akceptovat, že tohle se může stát a jestli dovedou dokázat, že se tohle skutečně stalo, tam nějaká modifikace. A pak ten důkaz samozřejmě nesmí sehrát takovou roli, jakou by někdo chtěl, aby to sehrálo. Takže to je velká budoucnost vlastně v dokazování a obávám se, že to zasáhne do dokazování. Tady ta možnost vlastně modifikace těch datových stop. No.
Ty korporátní nebo obchodní, M&A, jakékoliv jiné věci z téhle kategorie, jsou věci, které v praxi fungují podle dopředu daných workflow, jsou do určité míry rutinní činností, dají se automatizovat, jinými slovy, ne stoprocentně, ale z větší části. Je práce obhájce taky tak, řekl bych, sepsatelná, aby se dala automatizovat, nebo co případ to úplně jiné workflow?
No v podstatě, co případ, to úplně jinak, no. Protože ty metody, možnosti, které máme, tak u každého případu prostě se dají použít jinak. A ten obhájce vlastně, to trestní právo je vyloženě ze života. To se prostě týká samozřejmě života firem a veřejných rozpočtů, ale i těch osob jako takových. To znamená, ten trestní zákonník v té zvláštní části, když vymezuje vlastně trestní jednání, trestní činy, tak popisuje řadu věcí, které vycházejí přímo z toho života, který je jak v těch kravatách a luxusních autech, tak na té ulici, tak v těch domácnostech, tak v těch firmách, tak v těch rodinách. A proto vlastně ta škála je tak vlastně zajímavá, že je to nezařaditelný do nějakých procesních tabulek, že takovýmhle způsobem se má postupovat v každém případě. A my vždycky, když přebíráme případ tak a stanovujeme strategii, tak se snažíme najít to specifikum, který v té kauze je, ten key point té kauzy, který je naprosto zásadní. A k tomu se snažíme vlastně směřovat i tu naší činnost. Takže někdy to je, že potřebujeme si vyjasnit některou záležitost. Takže jsme se museli naučit, jak fungují fotovoltaické elektrárny například, abychom dokázali pochopit vlastně. Teď třeba bitcoiny, že jo, velký téma, má to velmi specifický proces, který vlastně umí minimum lidí, elektronický. A pak volíme to, jestli jsme schopni najít nějakýho znalce, vlastně jak položit otázky tomu znalci. A musí ten obhájce pochopit vlastně tu materii, o kterou jde. Čili není to jenom o zákonu jako takovým, to znamená vyložit ten zákon, jak se chová, ale je to ten příběh. A ten příběh je vždycky mimo úplně právo a trestní normy, ale je to prostě nějaký faktický příběh ze života. A ten je potřeba pochopit.
Ty jsi už téměř rok, nebo za pár měsíců to bude rok, co jsi se stal členem představenstva České advokátní komory po sněmu v říjnu 25 za moderní advokacii. Co tě nejvíc překvapilo, když jsi jako advokát sedl do orgánu komory, který rozhoduje o životě advokátů? Co bylo jinak?
Já nemyslím, že rozhoduje o životě advokátů, si rozhoduje každý kolega samozřejmě sám, ale chápu to. Velmi mě překvapilo vlastně, jak je komora profesionalizovaná a organizovaná. Tak vlastně ty témata, kterými řešíme, tak ať jsou méně nebo více důležitý, tak vlastně jak k tomu ty jednotliví členové přistupují, a vlastně i ta komora přistupuje, že všechny ty témata se řeší velice jako detailně a profesionálně a vždycky se koukám na ty kolegy v tom představenstvu a říkám si vlastně, jak je hezký, že věnují ten svůj osobní čas, protože za to není žádný výnos, příjem, nic. A věnují vlastně osobní čas tomu rozvoji té advokace, vlastně řešení těch, řekl bych, i denních problémů, se kterými my vlastně přicházíme do styku. A primárně to je třeba legislativa. To znamená, musíme řešit mnoho legislativních otázek tak, aby jsme byli schopni vlastně pomoct advokaci, tak, aby ta pozice té advokacie byla tam, kde má být. No. Když odhlídnu samozřejmě od té kontrolní činnosti. No.
Je za ten rok něco, o čem si myslíš, že se už opravdu dobře povedlo? Dalo se něco takového stihnout? Nebo jste teprve ve fázi, řekl bych, přípravy těch věcí?
Určitě nejsme přípravy, my hnedka, jak jsme vlastně od začátku, tak musím říct, že jsme do toho nastoupili velmi, velmi z ostra. To bylo taky mé překvapení, protože to nejsou jako nějaké seance a povídání u kávy, ale jsou to velmi nároční dva dny pracovního jednání, na který člověk musí být připraven a mít prostorovaný všechny ty materiály. Ale určitě legislativa. To si myslím, že je naprosto zásadně. Vidím to zejména teda v těch trestních věcech, které já mám na starosti společně s Lukášem Trojanem, který i vytvořil speciální koordinační výbor pro legislativu, kde se snažíme vlastně hlídat všechny legislativní návrhy, které se v současné době řeší na pozici vlády, ale i ve sněmovně, čili týká se to vlastně všech možných zákonů a předpisů, které se novelizují. A tam se nám podařilo právě i jako vstoupit do té důvěrnosti a do některých legislativních změn, který se v současné době navrhují, jako třeba vlastně zakotvení, řekněme, zákazu, aby odvolací soud nařídil soudu prvního stupně, jakým způsobem má rozhodnout, což je taky téma, který určitě vlastně v té trestně právní praxi velmi rezonuje v tuhle chvíli.
Mimochodem, já tu kauzu nechci jmenovat, myslím si, že všichni to v novinách četli. Ona určitě ještě pár dlouhých let s námi bude, kdy to odvolací soud, myslím, třikrát vrátil a soudce v odůvodnění řekl, že se podrobuje, ale nesouhlasí, když to hodně zjednoduší je tu věc. Na druhou stranu, myslíš si, že tohleto zrušení nepovede k nějakým průtahům v praxi potom?
Cílem má být odstranění průtahů, ale konkrétně v této kauze jsem až takové průtahy jako viděl a nebudeme řešit.
Nechtěl jsem řešit tohleto konkrétní kauze, spíš systém.
Já si myslím, že to je systémová otázka. Že v současné chvíli, kdy máme trestní řád nastaven nějakým způsobem, a to od jeho vzniku, od 50. let, takže v případě zproštění věci soudu prvního stupně prostě ten odvolací soud nesmí rozhodnout o vině a musí to zrušit, vrátit s nějakými pokyny, který nesmí směřovat k tomu, jakým způsobem má ten soud prvního stupně rozhodnout, protože ta autonomie toho soudu, který má ten svůj názor a který provádí to hlavní líčení, to znamená provádí to dokazování. To je těžiště trestního řízení hlavním líčení právě před tím soudem prvního stupně. A ten odvolací soud má sloužit jako korektiv. A pokud toto vlastně máme zavedeno jako zákaz, jako povinnost v trestním řádu, tak si myslím, že to nejde prostě změnit jen tak jakoby judikaturou a úplně to otočit. A pokud to chceme změnit, tak tomu musí odpovídat odborná debata, musí to být ta situace vyhodnocená. To znamená, jestli skutečně v té praxi dochází k tolika případům toho soudního pingpongu, který zatěžuje tu soustavu natolik, že je potřeba to řešit legislativně a zákonnou úpravou, teda změnou, ale pak je potřeba nastavit tu úpravu i odpovídajícím způsobem i právě pro šetření práv té obhajoby a nejenom proto, aby to měly ty orgány zase jednodušší. Protože furt vlastně ty orgány směřují k tomu, že chtějí mít jednodušší postup a proces a průběh a všechno to je pak na úkor vlastně jakoby té obhajoby a obhajoba je vnímaná jako ten, kdo vlastně jako jo, tak něco řekněte, ale a škodí to a protahuje to a my si myslíme něco jiného, my jsme ty, který o tom rozhodujou a už se z toho jakoby vytrácí vlastně i ta kontradiktornost toho řízení, to, že vlastně my potřebujeme mít předložený důkazy proti, my potřebujeme předložit důkazy pro vyargumentovat a soud má rozhodnout. Jo, čili vlastně z toho se pak stává takový, řekněme, automatický proces, kdy i ten názor toho soudu prvního stupně vlastně nebude mít vůbec žádnou váhu, protože jak se teda říká, nelíbě vrchnost na odvolací soudy, tak si to rozhodnou jakoby jinak a budou si to moc rozhodnout jakkoliv, aniž by ta obhajoba měla potom velkou šanci do toho zasáhnout, tak se zase musí změnit jakoby ta možnost, že by se šlo s nějakým opravným prostředkem k nejvyššímu soudu, což se zvyšuje agendu nejvyššího soudu. Ale proto říkám, že to je složitý a že to je vlastně o změně charakteru celého toho odvolacího řízení, což je velká změna. A ta musí být diskutovaná a to není právě změna, která by se dala udělat za pár měsíců vlastně nějakého legislativního snažení.
Ty předsedáš trestně právní sekci na komoře. Řekl bych, tím pádem máš vliv na směřování celého oboru s tím hlasem komory tady. Kdyby se ti za funkční období, kdy jsi teď v představenstvu, povedla jedna jediná věc, kterou by si opravdu chtěl prosadit, co by to bylo?
Asi skutečně odpovídající zakotvení důvěrnosti vztahu mezi informací a komunikace mezi klientem a jeho advokátem. To znamená nejenom v těch trestních věcech, ale i advokátem v té celé šíři, tak jak je to standardem v některých jiných zemích.
Osobní otázka na závěr, jestli mohu. Díky tomu, že vlastně seš dneska v orgánech dvou institucí, které, ať si to přiznáš nebo ne, obě svým způsobem formují vývoj advokacie u Unie obhájců toho oboru nebo té specializace obhajoby. Dřív nebo později budeš přemýšlet o advokátním důchodu. Jak v tvých očích vypadá advokacie, kterou by si chtěl za těch, věřím, mnoho let přenechat svým nástupcům?
Advokaci bych přál do dalších vlastně let a ten cíl, kterého by bylo potřeba dosáhnout, aby to byl respektovaný justiční partner. Aby advokacie byla tím, kdo je velkým hlasem obhajujícím práva, ať už v tom trestním řízení, nebo i práva v těch jiných typech řízení, to znamená v těch sporných různých věcech, a aby byla respektovanou autoritou něco jako bývala kdysi dávno, což jsem já samozřejmě nezažil, takže jenom odhaduji z těch diskuzí s kolegy, z nich řada už tady bohužel s náma není, kdy vlastně ten advokát i v té společnosti měl tu váhu, kterou měl a byl vlastně tím protipólem té státní moci anebo i tím pomocníkem v těch běžných sporech, které provází lidi a společnosti po celý vlastně jejich života a jejich existenci. To znamená respektovaný odborný partner s náležitou úctou a váhou a k tomu samozřejmě vede jak cesta vlastního přístupu nás advokátů, což je taky potřeba určitě říct, tak ale i toho celého vlastně systému, který by měl pojímat a brát advokaci jako zásadní kámen nejenom pro spravedlnost, ale pro celý právní prostor.
Filipe, děkuji za milé povídání. Budeme ti držet palce ve veškerém tvém počínání a samozřejmě těšíme se na budoucí setkání u nás ve studiu.
Děkuji moc za pozvání.
Dámy a pánové, hostem dnešního studia eprávo.cz byl člen představenstva České advokátní komory, prezídia Unie obhájců a pražský advokát dr. Filip Seifert. Díky, že jste s námi a sledujte eprávo.cz.